Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Isem tal-missir u tal-iben tal-ispirtu u s-santu il-grazzja ta' sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-aqda fl-ispirtu u s-santu tkun magħkom il-koll. Qegħdin biex ngħidu hekk fuq l-għadba tal-ikbar ġimgħa li ħallilna l-mulej Ġesu. U propju illum qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-Virġni Mqazza Marija Addolorata. Ejjew f'din l-Ewkaristija tal-lejla impoġġu f'riġlejn Omna Marija dawk il-persuni li għaddejjin minn xi dolur tal-ħajja. Niftakru fihom fit-talb u nitolbu lill-Omna Marija biex tieħu ħsiebhom u tħarishom. Ejjew fuq kollox nitolbu maħfra lill-mulej biex niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Ibn Alla li twelit minn xebba u ssir tħuna mulej ħnina. Ibn il-bniedem li taftader in-natura dajfa tagħna il-bnedmin Kristu ħnina. Ibn il-kbir tal-missier li jissalva lil-ħutek u twassalhom fis-sema mulej ħnina. Iħenna lina alla li jista kollox jaħfrilna d-nubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem nitolbu. U Alla, meta jibnek intrefa fuq is-sarib, intrid li jommu tieqaf ħdejh u dbati miegħu. Għati lill-Knisja tiegħek li tissieħeb mal-Virġni Marija fil-passjoni ta' Kristu. Biex flimkien magħha tieħu sehem ukoll fil-qawmien tal-istess ibnek, Ġesu Kristu sidna li għalla, u li miegħek jgħix u saltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu għal dejjem ta' dejjem. Sejjer nofri dan is-sagrifiċċju tal-Ewkaristija r-Ruħ Dominku u Rita Xikluna.
Qari mill-ittra lill-lut. Meta kien jgħix fuq dil-art, Kristu offra talbu suppliki bil-ħenori u bid-dmuħ lil dak li seta' isalvah mill-mewt. U ġim ismuħ minħabba l-qima tiegħu lejn Alla. Qatt li kien iben, tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza. U billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Fit-tieba tiegħek mulej salvani, fit-tieba tiegħek mulej salvani, fik mulej innistken, tħallini qatt ninfixel, fil-ġustizzja tiegħek eħlisni, ressaq widintek lejja, fittex eħlisni flimkien, fit-tieba tiegħek mulej salvani, kumblata tal-kenna lija, fortizza awija li salvani. Tassew blata tijaj u fortizza tijaj jint. Fġiħismek meċini u wassalni flimkien. Fitjieba tijak mulej salvani. Uħroġni mxibka liħbewa lija. Aċinti il-ken tijaj. Fidejk jennerħi ruħi. Intħlistnu mulej alla veru flimkien. Jien fik nitma mulej. Jien nejdlek alla tijaj jint. Fidejk iċor tija, eħlisni minijt ledowa u minijt dawk li jahduwa kontrija flimkien. Kem kbira tijba tijak mulej, li jinti irfajt għal dawk li jibżaw minnek, li jinti ħejjejt għal dawk li jafdaw fik u ddim il-bnedmin flimkien. Sekwenza, u jiqfa kienet imbikkija, l-om ħdejn bina fit-batija fuq salib imdendel. Ta' din l-om il-qalb maqsuma f'dak l-imrar bluġieħ mitmuma nifet sejf inniket. Kem t-batija f'qalb muġuwa li madwija li jifnuwa ħasset l-om imbirka. Xweġa ġarbet u xkifrija meta ratu fit-batija l-om li l-bina għalla. Qalb kull bniedem tħoss salija lillom Kristu u kem tibkija xin taraf dil-ħasra. Min ma jħossx id-dwejja tagħha xin ta' Kristu l-om jil-maħħa f'niket kbir ma' bina. Għad-nubiet tal-poplu l-ħati lil-Ġesu jiratu jibati taħt iswad bl-aħnina. Rat lil-bina u baqgħet miegħu f'dak l-imrar tal-mewta tiegħu waqt li ħarġet ruħu. Omm u għajn ta' mħabba lija ġal ninħoss dik id-batija biex jiena nibki miegħek. Kebbeż f'qalbi nar ta' mħabba li tħalli qatt tittabba imħabti għal Kristu. Omm qaddisa isma' talbi dawk il-pjagi qiegħdin f'qalbi tibnek Ġesu imsallab. Aqsam miegħi fid-didbatija għal Ġesu li mħabba fija xerred demmu kollu. Ħdejn Ġesu nibki d-nubieti fis-salib nara ħtijieti sakemm ngħix dil-ħajja. Kemm nixtieq inni nibqa' miegħek mas-salib u fid-dmuħ tiegħek nissieħab minn qalbi. Virġni birka, omm qalbiena, uri miegħi din il-ħniena biex inħoss l-indiema. Mew Ġesu qiegħed li quddiemi fuq il-pjagi ikun biss kliemi u l-passjoni tiegħu. Ġal ninħoss il-pjagi fija is-salib u kull dbatija u nissafa b'demmu. Virġni mbirka iqaf miegħi fjum il-ħaq biex fit-tmiem tiegħi fin-nar qatt nintilef. Bis-salib fitriq wennisni u b'mewt ibnek omm ħarisni żommni sħiħ fil-grazzja. Meta jmut dal-ġisem f'qajjar għamel int li jien nittajjar lejn isħab tal-ġenna. Amen. Verġnim għad Samarija għax jistħaqila il-glorja tal-martirju li bla ma mietet ġarbet ħdejn is-salib tal-mulej.
Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelium qadde skont San Ġwan. F'dak iż-żmien kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemmaħ lill-ommu u li d-dixxiplu l-maħbub wieqaf ħdejha qal lill-ommu: Mara, hawnu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu: hawn hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu. Il-kelma tal-mulej.
Tifħir lilek Kristu. Kemm nagħmlu ħsieb qasir. Qabel ma għada nagħtu bidu għall-ġimgħa mqazza. Illum qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' Marija Addolorata. U Marija għandha ħafna x'tgħidilna u x'tgħallimna. Marija għaddiet it-triq qabilna, però ma għatex qalba. U Marija wkoll iġġalna nirriflettu flittra pastorali tar-randanta din is-sena tal-iskfijiet tagħna. Litra kienet indirizzata fuq il-Mart u l-isqfijiet qalulna minn minna mhux marit. Il-koll kemm aħna b'xi mod jew ieħor imċabsa bil-Mart. U Marija għandha x'tgħallimna, x'għandha x'tgħallimna qiegħda tgħidilna quddiem is-salib tad-tbatija. Quddiem is-salib tal-mart, quddiem is-salib tad-diffikultajiet, ħarsu lejja. Italmu minni. Żgulli aħna m'aħniex fil-ħajja tagħna qegħdin inġarbu it-tbatija li sofriet omna Marija. Għaliex jien l-ewwel wieħed kieku naqta' qalbi. Imma minkejja tbatija li qegħdin insofru, żgulli għandna nħarsu lejn omna Marija u nħarsu l-quddiem. Marija qiegħda tgħidlek ħares l-quddiem. Afda fibni. Aċċetta is-salib u x'inhu mar tinkwiet fil-familja problemi, aċċettah għax jiena wkoll aċċettajt bħal ibni. Qiegħda tgħidilna taqtax qalbek, ibqa' ħdejn u ġor is-salib bħalma ġarru ibni u bħalma bqajt jien ħdejn ibni. Għalhekk nimmaġina li l-lejla il-poplu Malti għawċi sejjer ikun biħġaru biex jisma' l-quddies, biex jieħu sehem fil-proċessjonijiet fejn isiru, però qegħu nagħmluhom b'sens ta' qima. Ejjew ma nagħmluhomx biex inkunu għamilnihom, għax jiddispjaċina nħarsu lura u ngħidu li ħlejna l-ħin. Ejjew il-lejla nimxu wara omna Marija Addolorata b'sens li jiena wkoll irrid nimxi fil-ħajja tiegħi, fid-tbatija tiegħi fil-Mart wara din l-om tant għażiża. Ejjew fuq kollox il-dillom ma nsibuhiex, ma nħabtux il-bib tagħha fil-Maltin biss. Il-bib tagħha għandna inħabtuh dejjem. Ejjew nitolbuha mhux fil-bnazzi biss, fil-Maltin biss, ma anke fil-bnazzi tal-ħajja tagħna. Fuq kollox ejjew nibżgħu għall-isem tagħha. Hija disgrazzja fil-gżejjer tagħna li hawn uħud minna għal xejn b'xejn mhux jitolbu imma iżebilħu l-isem ta' din l-om tant għażiża flimkien mal-qaddisin. dan huwa diżunur. U noqogħdu attenti għax nistgħu nagħtu l-iskandli. Kulħadd miż-żgħir sal-kbir da sfrenat u jisu xejn mhux xejn. Flok li l-din l-om tagħna tas-sema infaħruha, inżebilħuha. U għalla jbirek nibqgħu għaddejjin. Flok li nirringrazzjawha talli qiegħda tagħtina l-ħajja, talli qiegħda tħarisna mill-perikli. Inżebilħuha. U minn għalina aħna xi ħaġa. U għalla ħares xi ħadd jiġbdilna l-attenzjoni. L-aħħar puntu nieqaf bih. Din l-om Marija Addolorata hija wkoll irrappreżentata f'ħafna ommijiet. F'dik l-om li tilfet il-bina lir-raġel tagħha. F'dik l-om li għandha il-problemi fil-familja. Hija rappreżentata f'dik l-om li r-raġel bidilha. Hija rappreżentata f'dik l-om li għandha l-mard fil-familja. U aħna quddiem dan kollu x'aħna nagħmlu. Qegħdin imperġu in-nuqqasijiet ta' ħaddieħor jew qegħdin nostru naħbu dawn in-nuqqasijiet. Biex jiena nidher sabiħ imperreġ id-difett ta' dak u tal-oħra. Din mhix karità. Dan ma tridux Omna Marija. Omna Marija tafu x'għamlet fit-tieġ ta' Kana, qabżet għall rajjes kemm jiena qiegħed nostor naħbi stejjer. Mhux imperriċu. Jalla dawn il-festi li ġejjin tal-ġimgħa l-kbira ma jkunux festi li nagħmluhom biex inkunu għamilnihom, imma festi li jħallu fina il-ġid spiritwali. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Mulej Ġesu, fil-waqt li ninsabu miġbur għal din l-Ewkaristija tagħna tal-lejla, aħna li qegħdin niftakru fid-batija, fid-doluri ta' din l-om tagħna l-koll, nitolbuk tkompli tgħinna u tisma' dawn it-talbijiet tagħna.
Iqaf mulej ma' knisja tiegħek u eħlisha minn kull tiġrib biex bla xkiel ta' il-missjoni li fdajt tilha. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Wettaq li ferma ta' dawk li jintażilt biex tikkonsagrahom u tibagħthom fid-dinja kollha jaqdu l-ħutom fil-bżonn. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Qawwi qalb ta' wkoll li huma mġarbin minħabba s-sewwa u wettaqhom bil-grazzi tiegħek. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Ftakar f'dawk kollha li bħalu għaddew minn din id-dinja għandek u l-qohom fil-glorja tal-qawmin. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Eħlisna mill-hemm kollu li nġibu fuqna minħabba dnubietna u żomma sħaħ f'imħabtek. Nitolbu.
Ismana. Mulej Ġesu nitolbuk għall-ħutna, il-morda, għal dawk il-persuni li b'tant imħabba iduru bihom, għall-emigranti tagħna, nitolbu wkoll għal dawk il-persuni b'mod partikolari, nitolbu għal dawk l-ommijiet li għaddejjin minn xi problema fil-ħajja tagħhom biex huma jafdaw f'din l-om tagħna tas-sema. Għal dan nitolbu. Ismana. Mulej Ġesu għati l-mistrieħ ta' dejjem u l-premju tal-ħajja eterna lill-irwieħ tal-qaddejji tiegħek Dominku u Rita u lil-ħutna il-mejtin kollha nitolbu. jew fis-skit ta' qalbna fi ftit momenti nrisqu t-talb u x-xewqat personali tagħna lill-Mulej. Ikkonkludu dawn it-talbit tagħna billi ngħidu: Qaddisa Marija Omm Alla, tloba lina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tolbħuti biex s-sagrifiċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. At-tifħir ta' jismek u Alla ħanin, il-qad talbu l-offerti li qegħdin nagħmlulek. Ġieħ il-Virġin Imqatsa Marija. X'in kienet wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesù, fi ħnina kbira tiegħek tajtilna bħala l-om l-aktar twajba tagħna. Bi Kristu sidna. Il-Mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Nissu ħaj lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew. Mulej msir qaddisa Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Infaħruk, imberkuk u inxandru il-kobor tiegħek fid-doluri ta' Marija dejjem Verġni li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu is-Santu. U bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita. Tat li d-dinja id-dawl ta' dejjem Ġesù Kristu sidna. Bihi faħru l-kobor tiegħek l-anġli iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu u d-diemek is-setat, il-kol ferħana jifaħruk is-smewiet, mas-serafini u l-qawwiet tas-sema, u fl-imkimma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima kollha intennulek. Qaddis tassew int Mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex issiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati, ħall ħobs, ratt il-ħajr, qassam tal-disċipli tiegħu u qal.
Hudu u kulu il kol min dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' rat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi tad-demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għaldejjem, id-demm li jixxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħol tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu u s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna Rita u Dominik li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna u koll il-wirt tal-ħajja tal-ijem. Flimkien mal-Verġni mqatso malla Marija, ma San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu u s-Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben t'Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna fis-sma wied, jitqaddes ismek, tiġi saltna tgħid, ikun li tridien kif is-sema ebda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum. Aħfrilna għnubitna, għalma naħfru li l-minu ħati għalina, għaddaħannina. Eħlisna nitolbu mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tijek il-paċi fizzminna, biex inkunu ħil s-sadejim id-dnub, u mħarsa minn kull inkwit. Aħna un-stennew u nittamaw il-ena u l-miġja s-salvatur ta'na Ġesu Kristu. Lej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. Lat ħares ngħid nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulejt kun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxit. Ħaruf tal-la li tneħħi nubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf tal-la. Danu il-ħaruf tal-la, danu li neħħi nubiet tad-dinja, ħinien dawk li huma mistiedna li l-ikla tal-ħaruf mulej. Għaltat s-safti, stejt kuna għadda. Rruħt kuna
Naturau ko Gesù in Berkuk. Ni tolbu. Salit arbinna mulej bis-sagramenti tal-fidwa ta' dejjem. Fċokontana ni tolbuk. Biex aħna u niftakru fin-niket tal-Virġni Mqatsa Marija, intemmu fina għal-ġid tal-Knisja, dak li jonqos mid-batijiet ta' Kristu, li jgħix u saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Ibirikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu u s-Santu. Immorru u neħxu fil-paġi ta' Kristu.